Binecuvântat să fie Domnul! Așa cum spuneam, mă bucur mult să fim împreună în dimineața aceasta. Vă aduc salutări din țară, de la București, de la Institutul Teologic Pentecostal și de la Sibiu. Dacă Kevin s-a întors în Austria ca să se stabilească aici, eu m-am stabilit definitiv în România, acolo la Sibiu. De aceea vă aduc salutări de la frații de acolo, Emanuel Sibiu și Biserica Elim Shura Mare Sibiu, vă transmit salutări cu harul și pacea Domnului. M-am gândit la evenimentul din dimineața aceasta și mi-a pus Domnul în inimă un mesaj care poate fi rezumat în trei cuvinte, și anume memorie, părtășie și nădejde. Acestea sunt dimensiunile Euharistiei, a cinei Domnului, ale jertfei Domnului Iisus Hristos. Memoria are de-a face cu trecutul, părtășia are de-a face cu prezentul, iar nădejdea are de-a face cu viitorul nostru. Pentru că în jertfa Domnului Iisus Hristos, toate aceste aspecte sunt rezolvate pentru noi. Numele Domnului să fie slăvit. Gândiți-vă, sau aduceți-vă aminte, când Domnul se descoperă lui Moise, într-un mod ciudat, insolit, neobișnuit. Zice că se descoperă în flacăra unui foc dintr-un rug care ardea, dar nu se mistuia. Și îi dă lui Moise o misiune și spune, du-te, scoate pe poporul meu din Egipt. Moise, știți că nu era foarte convins să plece și atunci i-a spus Domnului, bun, hai să zicem că mă duc, dar ce o să le zic, cine mă trimite? Cum să mă duc eu așa, eu care am fugit din Egipt ca tâlhar, ca ucigaș, acum să mă întorc și să zic, uite, vreau să vă scot din Egipt. Cum să le spun așa ceva? Cine mă trimite? Cum este? Care este numele tău? Îl întreabă pe Dumnezeu. Dumnezeu îi dă un răspuns de neînțeles și spune așa, să le spui așa, eu sunt cel ce sunt. Eu sunt cel ce sunt. Ce înseamnă asta? Ce-a vrut Dumnezeu să descopere atunci când și-a atribuit numele acesta, eu sunt cel ce sunt? Unul dintre lucruri este cu siguranță acesta. El este veșnic prezent. Dacă ar fi să desenăm o axă a timpului, imaginați-vă istoria omenirii, oriunde pe axa aceasta a timpului ai pune degetul, ai putea spune și n-ai greși că Dumnezeu este acolo. Dar Dumnezeu este mult mai măreț decât atât. Dacă ai pune degetul în două sau în trei locuri sau în 10 locuri de pe axa timpului istoriei, ai putea spune cu încredere că în același timp Dumnezeu este acolo. El este veșnic prezent, El este dintotdeauna, El este din afara timpului. Timpul l-a creat Dumnezeu. Și ceea ce ni se blochează mintea numai să ne gândim este faptul că acest Dumnezeu măreț, necuprins, infinit, atunci când a hotărât El că a sosit timpul, a ales să se întrupeze zămislindu-se în pântecele unei tinere, Dumnezeu infinit. Și a intrat în felul acesta în existența noastră, în creația creată de El, în timpul creat de El, în spațiul creat de El, a venit Dumnezeu la noi. Binecuvântat să fie numele Lui. Ceea ce a urmat după acest eveniment cosmic a schimbat pentru totdeauna istoria omenirii. A venit Domnul Hristos la noi și a crescut ca un copil, apoi ca un adolescent, un tânăr, și a început misiunea la aproximativ 30 de ani, propovăduind despre împărăția lui Dumnezeu, făcând bine oamenilor. Și pentru acest deranj pe care l-a făcut, a fost arestat de niște oameni care ei înșiși meritau pedeapsa. L-au condamnat și spune Scriptura, nu a încercat să se apere în niciun fel, în niciun fel. Ca o oaie pe care o duci la tăiere, nu și-a deschis gura. În liniște, judecat pe nedrept, și-a luat crucea în spate și s-a dus pe Golgota. Și acolo Dumnezeul infinit, Creatorul s-a lăsat ucis de creatura Lui. Câtă smerenie! Ce pildă pentru noi! Și în această jertfă, dragi frați și surori, Dumnezeu a rezolvat pentru totdeauna povara grea a trecutului nostru. A rezolvat pentru totdeauna provocările prezentului nostru. Și a rezolvat pentru totdeauna perspectiva incertă a viitorului nostru. Binecuvântat să fie numele Lui. Vă invit să stăm ridicați în picioare, să citim pasajul din Luca 22, dacă tot se menționa de ultima cină. Iată că Scriptura menționează ultima cină în Luca 22, de la versetul 7. Și vă invit să observăm aceste referințe temporale din text, sunt extrem de importante și de ele ne vom folosi pentru a aduce câteva gânduri care să fie ziditoare pentru noi. Luca 22, începând cu versetul 7, cuvântul Domnului spune în felul următor. Ziua praznicului a zimilor în care trebuiau jertfite Paștele a venit. Și Iisus a trimis pe Petru și pe Ioan și le-a zis, duceți-vă de pregătiți-ne Paștele ca să mâncăm. Unde voi ești să pregătim, l-au întrebat ei. El le-a răspuns, iată când veți intra în cetate, vă va ieși înainte un om ducând un urcior cu apă, mergeți după el în casa în care va intra și spune stăpânului casei. Învățătorul îți zice, unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc Paștele cu ucenicii mei? Și are să vă arate odaie mare de sus, așternută gata, acolo să pregătiți Paștele. Ei au plecat și au găsit așa cum le spusese el și au pregătit Paștele. Când a sosit ceasul, Iisus a șezut la masă cu cei 12 apostoli. El le-a zis, am dorit mult să mănânc Paștele acestea cu voi înainte de patima mea. Căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Și-a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis, luați paharul acesta și împărțiți-l între voi, pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând, acesta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și le-a dat zicând, acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu care se varsă pentru voi. Amin. Voi mi se vă reașezați. Avem în fața noastră un pasaj care vorbește despre ceea ce noi numim Joia Mare, joia în care Domnul Hristos a instituit cina Domnului și vă invit să privim la câteva cuvinte din acest pasaj pentru a vedea în ce fel Domnul Hristos, prin jertfa sa și prin instituirea cinei Domnului pe care o simbolizează această jertfă, Domnul Hristos, în primul rând, rezolvă povara trecutului. Și asta s-a rezumat prin cuvântul memorie. Observați primul verset pe care l-am citit, versetul 7 spune ziua praznicului azimilor în care trebuiau jertfite Paștele. Faceți așa o introspecție în familiile dumneavoastră și aduceți-vă aminte ce vă spun copiii dumneavoastră atunci când le spuneți trebuie să facem ceva. De ce trebuie să facem? Această expresie imperativă, trebuie să faci ceva, sau ziua în care trebuie să faci ceva, indică înspre o condiție preexistentă care face necesar acel lucru. Ce s-a întâmplat de trebuiau jertfite Paștele în ziua respectivă? Care era motivul pentru care trebuiau jertfite Paștele? Și este ușor să descoperim lucrul acesta pentru că l-avem în Scriptură. De ce trebuiau jertfite Paștele? Ăsta era și sensul. Atunci când Dumnezeu a instituit această sărbătoare a Paștelui, El a prevăzut că atunci când vor sta la masă și părinții le vor spune copiilor lor trebuie să jertfim Paștele și să-L mâncăm în ziua aceasta, copiii vor întreba, de ce trebuie să facem asta? Și observați în Exodul, în capitolul 12, unde cuvântul Domnului spune în felul următor, după ce relatează toată așezarea acestei sărbători, spune versetul 26. Dumnezeu știind dinamica familiilor noastre, spune așa, când vă vor întreba copiii voștri ce înseamnă obiceiul acesta, să răspundeți, este jertfa de Paște în cinstea Domnului, care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt, când a lovit Egiptul și ne-a scăpat casele noastre. Motivul pentru care Dumnezeu instituise această sărbătoare era memoria. Să nu uitați niciodată ce s-a întâmplat. Când vă vor întreba copiii voștri de ce trebuie să jertfim Paștele, să știți ce să le răspundeți. Pentru că Dumnezeu a trecut pe lângă casele noastre și termenul acesta, Pesach, a trece pe lângă, în engleză este Passover, a trece cu vedere, a trece pe lângă, a cruța în ceea ce privește judecata lui Dumnezeu care vine. Ăsta este motivul pentru care astăzi trebuie să jertfim Paștele. Memoria robiei, aduceți-vă aminte. Când jertfiți Paștele, trebuie să vă aduceți aminte condiția în care erați. Că nu dintotdeauna aveți smochinii voștri și viile voastre. Că nu dintotdeauna sunteți într-o țară binecuvântată. Nu a fost așa dintotdeauna, ci ați fost robi. Ați fost într-o condiție disperată din care nu puteați să ieșiți și din care ați strigat către Dumnezeu. S-au struit strigătele voastre de disperare până la Dumnezeu și în mila Lui, asta trebuie să vă aduceți aminte, că a intervenit Dumnezeu cu mână tare și cu braț puternic și v-a scos din Egipt. Memoria robiei. Gândiți-vă ce însemna pentru un evreu să se nască în perioada aceea de 400 de ani pe care i-a petrecut poporul Israel în Egipt. Gândește din perspectiva părintelui care ești, ce însemna să trebuiască să explici copilului tău că el n-are niciun drept. El este diferit de ceilalți copii prin faptul că el este ca un obiect care vorbește. El este rob, el este sclav. Gândește ce înseamnă să te naști într-o asemenea epocă și să trăiești în sclavie. Viitorul tău nu există. Nu ai conceptul de libertate. Nu ai conceptul de a munci pentru a câștiga ceva, îți face un viitor. Nu există așa ceva. Totul este sumbru, negru, fără ieșire. Mai mult decât atât, erau atât de asupriți, atât de obișnuiți de egipteni, încât și dacă ar fi vrut la un moment dat să se ridice împotriva lor, nu aveau nicio șansă. Îi țineau fără educație, fără arme, fără nicio posibilitate de a ieși de acolo. Și acum Domnul le spune, atunci când voi sunteți la sărbătoarea Paștelui, voi trebuie să vă aduceți aminte de lucrul acesta. Cum v-a scos Dumnezeu de acolo. Dragi frați și surori, Hristos a trebuit jertfit. Hristos a spus să faceți lucrul acesta în amintirea mea. Să comemorați ceea ce eu am făcut pentru voi. Se suprapune. Și ceea ce trebuie să facem atunci când celebrăm această sărbătoare, această amintire a jertfei Domnului Iisus Hristos, este să ne întrebăm, dar de ce a trebuit să moară Hristos? Dar de ce a trebuit să vină El, Fiul lui Dumnezeu din ceruri, care era despărțit de suferințele noastre? Pe El nu-L atingeau suferințele noastre și necazurile noastre. De ce a trebuit jertfit? De ce pâinea aceasta și vinul acesta simbolizează frângerea trupului lui Hristos? De ce? Pentru că noi eram în robie. Și semnificația acestei sărbători este memoria a locului de unde te-a scos Dumnezeu. Scopul cu care Dumnezeu a poruncit să se facă sărbătoarea aceasta este să-ți aduci aminte că nu dintotdeauna ai păcatele iertate, că nu dintotdeauna ești plin de pace și de bucurie în inimă, că nu dintotdeauna ai bucurie și armonie în casă, că nu dintotdeauna ești mântuit, că te-ai născut rob al păcatului și Dumnezeu te-a eliberat, binecuvântat să fie numele Lui. Și eliberarea aceasta s-a făcut prin jertfa lui Hristos, binecuvântat să fie numele Domnului. Ori de câte ori stăm la masa Domnului, dragi frați și surori, scopul este acela de a ne aminti că n-am meritat, că nu ne-am izbăvit noi singuri, ci a venit Dumnezeu în persoana Domnului Hristos și ne-a scos din mizerie, din păcat, din întuneric și ne-a dus la lumină. Ne-a făcut un popor al Lui, binecuvântat să fie numele Domnului. Când îmi amintesc de unde m-a scos Dumnezeu, este ca și când m-aș gândi la o altă persoană, parcă e o altă viață. dintr-o condiție din care nu mai îmi dădea nimeni nicio șansă, m-a scos Dumnezeu. Și ori de câte ori stau în fața jertfei sale, mi-aduc aminte că nu mai îmi dădea nimeni nicio șansă. Dar Dumnezeu cu braț tare, cu mână întinsă, m-a scos de acolo, binecuvântat să fie numele Lui. Și ori de câte ori celebrăm, ori de câte ori frângem pâinea aceasta, trebuie să ne gândim, să ne aducem aminte de unde ne-a scos Dumnezeu, memoria robiei. Să nu uităm niciodată, dragi frași, surori. Vedeți, una dintre motivele pentru care ne permitem de multe ori să-i judecăm pe alții este că nu ne aducem aminte unde am fost noi. Dacă ne-am aduce aminte, ne-am dat seama că nu suntem cu nimic mai bun unul decât altul. Ăsta este un exercițiu necesar de smerenie, să aduci aminte că nu meriți, chiar dacă ești la un anumit nivel spiritual, care ești sau care ți se pare că ești. Smerește-te, pentru că numai prin Harul lui Dumnezeu ești acolo. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Trecutul nostru, dragi frați și surori, este închis. Atunci când cineva ar vrea să rezolve o problemă din trecut și să vrea să intre acolo, n-are cum să intre. Trecutul este pecetluit. Singurul care poate accesa trecutul nostru ca să-l rezolve, să rezolve remușcările pe care le avem cu privire la greșelile noastre din trecut, este cel ce vine din veșnicie. Cel ce este prezent acolo, este prezent aici, este prezent în veșnicie. Numai El are acces acolo. Țin minte, poate am mai povestit lucrul acesta, eram într-o condiție deplorabilă, departe de Dumnezeu, și era ziua mea și una din surorile mele mi-a făcut un cadou. Mi-a făcut cadou o gumă mare de șters. Mare. Așa, ca o glumă. Pe care scria pentru greșeli mari. O gumă de șters mare pentru greșeli mari. Am zâmbit toți cu siguranță, însă tragedia era că nu șterge nimic. Ce să șteargă? Pentru că singura soluție care soluționează păcatele noastre din trecutul nostru este jertfa Domnului Iisus Hristos. Deci în dimineața aceasta, de fapt, euharisto, euharistie, cina Domnului, asta înseamnă mulțumire. Mulțumește-i lui Dumnezeu. Și atunci când spune Romani, atunci când eram vrăjmași cu Dumnezeu, când nu aveam nicio șansă, nu aveam nicio putere, Hristos a murit pentru noi. Să ne amintim mereu lucrul acesta și mai mult decât atât. Poate este cineva în dimineața aceasta care este aici, dar inima lui este în Egipt. Este rob, nu se bucură. Este apăsat de diavolul, de vrăjmașul. Nu se poate bucura, privește viitorul cu incertitudine, cu frică. Jertfa Domnului Iisus Hristos te poate elibera astăzi. Te poate scoate de acolo. Îți poate aduce liberare în familie, în viața ta, de păcate, de vicii. Jertfa Domnului Iisus Hristos s-a dat ca să ne scape din robia noastră, numele Domnului să fie slăvit. În al doilea rând, dragi frați și surori, am spus, Hristos soluționează povara grea a trecutului nostru și asta înseamnă memorie. În al doilea rând, Hristos redefinește prioritățile prezentului nostru. Redefinește prioritățile prezentului nostru. Și asta știți ce înseamnă? Părtășie. Observați ce spune versetul 14 și 15. Când a sosit ceasul, Iisus a așezut la masă cu cei 12 apostoli. El le-a zis. Nu știu de câte ori am citit sau am auzit citind versetul acesta, dar la un moment dat când l-am citit am tresărit. Și spune așa. El le-a zis. Am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi, înainte de patima mea. Haideți să încercăm să înțelegem ce înseamnă asta. Domnul Hristos urmează să fie condamnat ultimele ceasuri ale vieții sale. Și El spune așa, înainte de momentul acela când eu trebuie să mor, mai am o dorință. Dorința mea este să am părtășie cu voi la acest Paște. Dar nu doar că îmi doresc mult, timpul care mai rămâne, puțin, câteva ceasuri, vreau să le petrec cu voi. Se obișnuiește în unele culturi ca celor condamnați la moarte să-și exprime ultima dorință. Ce îți dorești? Ultimul lucru pentru Hristos a fost să aibă părtășie cu ucenicii Lui. M-am gândit, dacă mi-ar spune cineva, ești condamnat la moarte, mâine vei fi executat, care mi-ar fi cea mai mare dorință? Care ar fi dorința ta cea mai mare? Să știi că mai ai o zi sau două de trăit, ce ai face? Ar fi părtășia cu biserica una dintre priorități? Părtășia cu Domnul? Sau ar fi alte lucruri? Dragi frați și surori, masa aceasta a cinei Domnului vorbește despre prezentul părtășiei. Dar mai mult decât atât, este o părtășie cu pasiune. Mi se pare, ori de câte ori îmi dau seama că fac sau particip la cina Domnului într-un mod plictisit, fără să mă gândesc la ce semnifică, lipsit de orice dorință, trebuie să venim la adunare, că dacă nu ne sună frații, iar n-ai fost la cină. Dar eu în inima mea n-am nicio dorință. Eu în inima mea n-am nicio pasiune. Asta este, scuzați-mi, poate exagerare, este o blasfemie. Înseamnă a te apropia într-un mod impropriu de ceea ce este emblema, este simbolul pasiunii în sine, jertfa Domnului Iisus Hristos. Și spune Domnul, am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi înainte de patima mea. Și spune acum, să faceți lucrul acesta. Dragi frați, surori, mișcarea evanghelică are foarte multe avantaje, dar are și câteva dezavantaje. În bisericile evanghelice, neoprotestante, se pune foarte mult accentul pe relația personală cu Dumnezeu și se pierde de multe ori din vedere aspectul comunitar al părtășiei cu Dumnezeu. Ori jertfa Domnului Iisus Hristos o readuce în atenția noastră și ne amintește că noi nu venim la adunare ca să ne întâlnim cu Dumnezeu. Noi venim la adunare ca să avem părtășie unii cu alții și în părtășia noastră vine Dumnezeu. Unde nu există părtășie orizontală, nu există prezența lui Dumnezeu. Dragi frați și surori, asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Unde nu există părtășie comunitară, unde există dezbinare, unde nu este unitate, acolo nu este Dumnezeu. Dar acolo unde este unitate, acolo unde este părtășie, acolo unde părtășia este o prioritate, așa cum redefinește această jertfă a Domnului Iisus Hristos și însăși experiența Domnului, acolo este prezent Dumnezeu. Acolo vine Dumnezeu, acolo mângâie Dumnezeu, acolo vindecă Dumnezeu, acolo mântuiește Dumnezeu. Pentru că este porunca Lui să faceți lucrul acesta. Părtășia cu Domnul și cu biserica Lui, dragi frați și surori, trebuie să fie o prioritate în prezentul nostru. Știi cât mai ai de trăit? Prezentul acesta pe care îl ai, pune accent, fă o prioritate din părtășia cu biserica, din părtășia cu frații. Spune Domnul Hristos în predica Lui, căutați mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Prioritatea noastră în prezentul nostru trebuie să fie părtășia cu biserica și în mod special la cina Domnului. În mod special, părtășia la masă este una specială. Dumnezeu a hotărât așa, psihicul nostru răspunde într-un mod deosebit la părtășia la masă. Toate lucrurile importante se fac la masă. Observați în Scriptură, Avram îi primește la masă pe cei trei îngeri și au o părtășie specială. Situația cu Melchisedec, cartea Estera, este împărțită în trei banchete. Lucrurile cele mai importante se decid la masă. Ungerea unui împărat se făcea în cadrul unui banchet. Iisus zice că era criticat pentru că stătea la masă cu păcătoșii. Cina Domnului este la masă. Promisiunea împărăției, gândiți-vă, este asociată de Domnul Iisus și o rezumă în termenii aceștia. Veți sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov. În lumea aceasta, spuneam, pentru că psihic răspundem într-un mod deosebit la acest fel de părtășie, întâlnirile de afaceri se fac la masă, întâlnirile între doi îndrăgostiți se fac la masă, o întâlnire de familie specială se face la masă, pentru că există ceva special în părtășia la masă. Și asta trebuie să fie o prioritate pentru noi, părtășia comunității la masa Domnului. Trebuie să fie o prioritate a prezentului nostru, dragi frați și surori. Această masă este o masă a sincerității, observați în pasaj. Este o masă a unității, este o masă a reconcilierii. Este o masă în care Domnul caută să-i aducă împreună pe ucenici. Dar observați, atât de ironic parcă pune Luca, ca dovadă că ucenicii n-au priceput absolut nimic. În versetul 24 spune, între apostoli s-a iscat și o ceartă, ca să știe care din ei avea să fie socotit cel mai mare. Se ridică de la cină, de la masa părtășiei, de la masa unității, de la masa sincerității și se apucă la ceartă și la gâlceavă. Care să fie mai mare? Când pierzi din vedere care este scopul acestei mese, așa faci și tu. Ieși de la cina Domnului, după ce ai luat bucățica aia dintr-o pâine, mărturisind că ești o parte din același trup cu toți ceilalți, ieși și faci exact ce au făcut ucenicii. Te apuci la ceartă, te apuci la bârfă. Dragi frați și surori, Scriptura vorbește și acum nu vreau să fiu extrem de negativist și să folosesc termeni foarte duri, dar Scriptura vorbește despre asta și vorbește despre cel ce lucrează împotriva lucrării lui Hristos, care este o lucrare către unitate. Lucrarea celui care lucrează înspre dezbinare se numește o lucrare anticristică, adică împotriva lucrării lui Hristos. Cel care lucrează dezbinare în poporul lui Dumnezeu este în cealaltă echipă. Ni se par că sunt niște păcate așa de neglijabile, atât de mici, atât de trecute cu vederea, dar înseamnă a sabota ceea ce Hristos încearcă să facă. Să lucrez împotriva unității poporului lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să conștientizăm asta. Dacă Domnul Hristos a murit pentru noi și ne-a dat acest simbol al pâinii care se frânge și Pavel spune în 1 Corinteni 10, ca pâinea care se frânge în mai multe bucăți, așa sunteți și voi. Sunteți un trup alcătuit din mai multe mădulare, fiecare în parte este o bucată și luând o bucată din pâine, tu mărturisești, eu sunt în completă armonie cu toți ceilalți. Este adevărat sau este o minciună? Sau minți chiar când iei bucata aia? Pentru că tu chiar dacă nu spui nimic, tu mărturisești ceva când iei o bucată. Și zici, eu sunt într-o unitate cu toți ceilalți, din aceeași pâine suntem toți. E adevărat sau minți? Dacă nu este adevărat, nu ar fi bine să ne pocăim ca să nu vină judecata lui Dumnezeu împotriva noastră. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Trec și doar amintesc ultimul lucru pe care l-am în vedere din pasajul acesta. Am spus, Hristos soluționează povara grea a trecutului nostru și noi trebuie să ne amintim de lucrul acesta. Hristos redefinește prioritățile prezentului nostru și noi punem accent special pe părtășia bisericii și pe unitate în dimineața aceasta, dar Hristos redirecționează perspectiva incertă a viitorului nostru și asta înseamnă nădejde, o nădejde nouă. Și observați ce spune aici versetul 16. Vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la, arată înspre viitor, până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. A luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu, a zis, luați paharul acesta împărțit între voi, pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Știți ce mi se pare extraordinar și cu ideea asta vreau să și închei. Domnul Hristos nu arată înspre un viitor în care nu este suferință. Viitorul apropiat al Domnului Iisus Hristos, ceea ce urmează imediat după masa aceasta, este crucea. Dar așa cum subliniază ulterior autorul epistolei către evrei, Domnul Hristos a privit dincolo de cruce. Domnul Iisus nu-ți promite că viitorul acesta apropiat care urmează va fi fără cruce. Este o minciună. Orice evanghelie care exclude suferința pe pământul acesta este o minciună și o înșelăciune. Umblarea ucenicului lui Hristos pe pământ este asemeni învățătorului său, cu crucea în spate. Dar nu se termină totul cu crucea. Nu este veșnic suferință, nu este veșnic boală, nu este veșnic prigoană. Și la un moment dat se termină toate. Până când, întreabă unul care este în suferință? Răspunde Domnul Hristos, până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Până când cruce, până când batjocură, până când boală, până când atâtea necazuri. Până va veni împărăția lui Dumnezeu. Este un mesaj al speranței pe care ne transmite Domnul Iisus. Chiar dacă urmează crucea, chiar dacă este încă suferință, chiar dacă este încă boală, vine o zi. Vine o zi pentru cel care a purtat crucea. Vine o zi pentru cel care a fost judecat pe nedrept. Vine o zi pentru cel care s-a urcat pe cruce și care a acceptat în lumea aceasta suferință pe nedrept. Vine o zi, ziua împărăției lui Dumnezeu. Și acolo se gata cu crucea, acolo se gata cu lacrimile, acolo se gata cu durerea, se gata cu boala, pentru că Hristos a biruit. Și în biruința Lui pe cruce ne-a asigurat un viitor. Și viitorul acesta este plin de nădejde. Spune Pavel în 1 Tesaloniceni, ca o mângâiere pentru ei, atunci când moare cineva în familiile voastre, să nu vă disperați ca și cei ce nu au nădejde, pentru că voi aveți nădejde. Noi nu privim înspre viitor cum privesc oamenii care cred că odată cu moartea s-a terminat totul, avem nădejde. Și spune Pavel, mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Cu ce cuvinte? Vom fi totdeauna cu Domnul. Vom fi totdeauna în prezența lui Dumnezeu. Ori de câte ori treci prin necazuri, prin suferințe, adu-ți aminte lucrul acesta. Este un viitor plin de nădejde câștigat în jertfa Domnului Iisus Hristos. Domnul să ne ajute să ne ridicăm capetele și să privim prin credință la această mare promisiune. Apocalipsa 21 spune cuvântul Domnului, am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, împodobită ca o mireasă pentru mirele ei. Acolo, în cortul acesta, va locui pentru totdeauna Dumnezeu cu oamenii. Și acolo nu va mai fi moarte, nu vor mai fi lacrimi, nu va mai fi durere, nu va mai fi boală, nici vreo cauză de plâns. Și acolo bucuria va fi veșnică în prezența lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne pe toți să ajungem acolo. Amin.